Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu jūs visus iš Kauno, Kauno Marijos radijo studijos. Šiandien jų ket komentaras pakankamai gausis gausus. Čia prie mikrofono taip pat, nežinau, kaip pasakiau, susigrūdė, nes mikrofonų mažiau negu žmonių. Tai yra Matas, Žygimantas, Ieva, Gintarė ir Linas. Aš kunigas Povilas Narijauskas. Priminsiu, kad tie, kurie klausotės šios laidos nuolatos, žinote, kad jos formatas šiek tiek pasikeitė, jeigu pernai visam paradui vadovavo kunigas ir kunigas jaunimėlį tardė truputėlį, tai šį kartą jaunimėlis, ne tik šį kartą, šiais metais jaunimėlis, na, taip draugiškai pakankins kunigą ir pažiūrės, ar atsilaikys kunigas, ką tai reiškia apie tai, ką mes kalbėsimės ir galbūt iškels savo hipotezės ir pasižiūrės, ar kunigas sugebės atsilaikyti, ar palaikins jų mintis ar ne. Šiandien mes kalbėsime, pradėsime kalbėti apie aštuntąjį įsakymą. Manau, visi atmintinai gerai mokyti ir atsimenat, kas tai per aštuntas įsakymas. Bus lengva apie tai kalbėti. Bet tam, kad galėtume na, pradėti, gal vis dėlto paprašysiu aš tada Lino perskaityti 452 numerį, kuris skamba, ko iš mūsų reikalauja aštuntasis įsakymas.
Aštuntas įsakymas moko mus nemeluoti. Meluoti – tai sąmoningai iškreipti tiesą žodžiais ir darbais. Kas meluoja, apgaudinėja save ir kitus, turinčius teisę žinoti visą tiesą apie dalyką.
Na, sausai ir paprastai, ne? Manau, vienas iš tų įsakymų, su kuriais normaliai mes turėtume susidurti kiekvieną dieną ir matyti ne po vieną kartą ir kartais arba jo laikomės arba nesilaikom beveik automatiškai, nes kai kurie dalykai, manau, jie į mūsų į įpročius arba mes įpratę girdėti, kad na, vat, nu, šitaip reikėtų elgtis. Kartais beveik nepagalvodami, ar tai yra teisinga ar neteisinga. Tai pradant kalbėti apie šitą įsakymą, kokios jums mintis kyla, arba kokie iššūkiai, kokios abejonės, arba galbūt teiginiai, kas norėtų pradėti. Kągi, Žygimantas.
Man tai kažkaip šitą temą, kai iš vis pradėjau galvoti apie šitą temą, tai ir klausimų kokių kelti, tai pats kažkaip kaip reaguoju nuo mažens į melą, tai kai pasiūlė kalbėti šitą temą, tai mano pirmieji žodžiai buvo, kad labai nemėgstu melą.
Tapsime, kaip pats meluot nemėgsi, ne, ar kai tau meluoja?
Tiesiog, iš esmės, kažkaip tiesiog nepatinka man melas.
O kaip tas baltas melas toksai? Kaip tenka, tai, kaip balinti?
Kad nėra ko balinti, man atrodo, tada nespalvota viskas atrodo. Ne, kažkaip man buvo nuo mažens tikrai toksai, kad tikrai buvo ir gal artimų žmonių tarpe, kai, nu, žinot, būna vaikas ir reikia, kad kažkaip sušvelninti situaciją, ten paskambina kas nors ar dar kas nors, nu, pasakyk, nežinai, nėra manęs ar dar kas nors. Ir kažkaip nuo vaikystės, kai kažkada tai dariau, aš atsimenu, vaikystėje buvau, atsiliepiu vieną kartą, pasakiau, kad nėra artimųjų ir tada padėjau ragelį ir supratau, kad daugiau gyvenime šitaip nebedarysiu. Ir tiesiog atsisukau.
Tiesiog nekelsi ragelio.
Ne. Supratau, kad niekad nemeluosiu, kad nėra, kai jie yra, nes tikrai labai blogumą pajutau tokį. Ir kažkaip tas persmelkė mane labai stipriai. Ir pats savo prieš laidą kėliau klausimus, tai nes ar radikaliai, ne, melas yra visiškai, nu, visiškai nevartojamas ir vat, ir ar jo jokiuose situacijose nenaudojamas yra, tai kažkaip buvo labai fainai, nes mes kaip tik su Matu atėjom iš tokios vietos, kur rodė filmą apie partizanus. Ir kaip tik rodė vietą, kur buvo slepiami, nu ten, žydai ir ateina vokiečiai ir klausia, ar turi partizanų, ir realiai žmogus meluoja, sako, kad nėra, ne. Ir galvoju, nu, vat, kur atsiranda ir kur dingsta riba, nes nu, tai yra gyvybės gelbėjimas ir kitaip būtų žmonės mirę, ne, tai toksai, kur yra, kad neįslysti iš ribų, ne, tai gal tiesiog toks klausimas, kaip kam atrodo, kur yra ribos.
Jo, iš tiesų tos ribos, na, kartais atrodo visiškai na, nematomas arba labai siauros. Tiek šiuo atveju arba neretai, nu, mūsų gyvenime yra melo ir juoko, reiškia, ta riba, ne? Kur dar yra juokas, o kur jau yra melas? Aš visą laiką už tai Ne visą laiką, bet, nežinau, paskutinius kokius 5-7 metus, tai garantuotai visą laiką protestuoju prieš balandžio 1. Dabar, žinai, tą dieną gali meluoti ir viskas tarsi gerai, tai, kaip sakau, tai reiškia, jeigu vieną dieną kažką galima daryti, tai nebėra blogis, tai, na, mes negalim tą kalbėti, kad apskritai tai gali būti blogis. Nes, na, aš suprantu, vat, mes tai pagalbėsim tada apie tą, kad yra tam tikrų situacijų, kada tai net galima nebūtų vadinamas melu. Bet šiaip, na, aš visą laiką sakau, kad ta diena bando įdiegti žmonėms, kad, na, ta, pakankamai yra daug dalykų, kada galima pateisinti tą melą. Arba sakyti, ai, aš tik juokauju, arba meluoju. Tai man kažkada tai draugas, aš jam paskambinau, dar aš mokykloje tada mokiausi, ir man ten kažkokio draugo reikėjo telefono, staigi kažkokios ten informacijos sužinoti, rytoj ten kontrolinis, kai jau dega viskas tenai, jis man padiktuoja telefoną ir aš gal valandą laiko tą telefoną skambinu ir vis užimta ir vis nervins, nu kiek tas draugas gali šnekėtis telefonu ir varau, po valandos paskambinu jam kažkaip, matau, pasitikslinti, ar ten po valandos taigi atsipeikiu, kad jisai padiktavo man mano paties telefoną. Nu, jis pajokavo, žodžiu, taip. Sakys, po kokių 10 minučių paskambino, man norėjo pasakyti, kad, nu, ta, kad ne ta, kad maždaug pajokavo, bet buvo, kadangi užimta, tai neprisiskambino. Tai. Nu jo, supratau, kad žmogus jokavo, čia neapkaltinsi melu, nes na, nebuvo tikslas pasipelnyti, nežinau, už to. Tai iš tiesų, mes, kai kalbame apie melo tas ribas ir kalbame apie vat, ypatingai tokias situacijas, mes galime kalbėti apie situacijas, kada žmogus na, privalo nepasakyti tiesos. Ir šiuo atveju mes, kai kalbame apie, pažiūrėjau, ypatingai apie, na, apie kareivius, ne, apie tai, kada tas vat, tiesos šiuo atveju pasakymas, iš tiesų, pirmiausias yra pasakymas tiems, kuriems tos tiesos nereikia žinoti. Nes čia viena iš tų ribų, vėlgi, kai mes galime kalbėti, ne, kai nu, du draugai, pavyzdžiui, šnekasi, ir vienas kitam kažką tai pasako. Ir tada kitas, pavyzdžiui, klausia, apie ką tu kalbėjai su juo. Ir jeigu tas draugas kalbėjo, norėdamas, kad nu, tai liktų tarp jūsų, ir tu jam pasakai tiesą, apie ką tu sakai, tai nebus na, teisinga. Tas tai nereiškia, kad tu turi meluoti, kad apie nieką nekalbėjom, apie dar viską, galiu aš jau pasakyti, atleist, bet na, negaliu, jo, tylėjau visą laiką. Aišku, kitas, aišku, va čia yra labai įdomus dalykas, nežinau, ar jūs esate girdėję, bet kai man pasakė, man kai kuriose situacijose taip atpalaidavo protą, reiškia, nes būna kartais žmogus tau vat, kažką pasako ir po to sako, tik tu niekam nesakyk. Ir po to tu patenki tokią situaciją, kad, nu, kaip ir supranti, kad turėtum pasakyti, bet lygtai, na, tarsi jautiesi įpareigotas nesakyti, tai morališkai žmogus gali tikėtis arba na, reikalauti, tikėtis galima ir po šitokio pasakymo, bet reikalauti, kad tu išliktum toje tiesoje, bet nesakytum to, ką jis tau pasakė, tik tuo atveju, jeigu jisai prieš pasakydamas pasakė, aš tau nu, noriu pasakyti vieną dalyką, bet su sąlyga, kad niekam nesakysi. Žinot, kodėl? Kuo skiriasi va šitas pasakymas? Kai sako tau, žinai, aš tau noriu pasakyti, bet tu turi pažadėti, kad niekam nesakysi. Ir kitas dalykas, kai tau pasako ir sako, tik tu niekam šito nesakyk.
Nebeturi laisvų pasirinkimą.
Labai teisingai. Žinai, kad pirmu atveju tu turi pasirinkimą žinoti ar nežinoti. Antro atveju žmogus pasakė ir jis
tau tą informaciją realiai.
Ir jisai neturi moralinės teisės reikalauti. Jisai gali tikėtis arba tavęs prašyti, bet tu turi laisvą pasakyti, atsiprašau, bet aš nemanau, kad, nu, kad tai turėtų likti tiesoje, pavyzdžiui. Tai va, šitoj vietoj. Tai kai mes kalbam apie tą ribą, tai bet kokiu atveju kalbant apie ribą yra kalbama apie tą na, bendrąjį gėrį. Na, ir natūraliai šiuo atveju, pavyzdžiui, nu, kai vyksta karas tiesos išdavimas, jisai na, yra, gali tapti prieš bendrąjį gėrį arba gali na, kitam pakenkti. Mes, kai kalbam irgi netgi va šitoj vietoj, galima kalbėti apie išpažinties, ne, paslapties išsaugojimą, kuri nu, bažnyčiai yra ypatingai griežtai saugoma.
Norėjau klausti, kaip tik.
Jo, iki tiek, kad na, kunigas padarė šį nusižengimą, kaip minimum, pažiūrėjau, gali užsitraukti bausmę, neturėt galimybės, teisės niekada klausyti iš pažinčių savo gyvenime. Na, tai yra tiek stipriai, saugoma. Ir yra istorijoje buvę, kada kunigas vėlgi dėl teisingumo yra išdavęs ir tada, aišku, visuomenė susiskaldė į dvi dalis, nes vienis palaikė kunigą, sakykime, o jis labai teisingai pasielgė, nes tai buvo išaiškintas tikrasis nusikaltelis. Bet šiuo atveju atrodo, teisinga turėtų būti. Bet iš kitos pusės mes galim pagalvoti, kokį tai blogį padarė. Tai reiškia, kiek buvo žmonių tų, kurie per pasipiktinimą to, kad vis dėlto vadinasi, yra sąlygų, kada gali būti išduota ta paslaptis. Nes čia įvairiai, pavyzdžiui, teisiniai sistemoje, kai žiūrime, pavyzdžiui, ten yra kliento ir pavyzdžiui, advokato paslaptis, kuri yra tik, pavyzdžiui, mirties atveju. Tai iš pažinties atveju, apskritai visą laiką yra. Ta paslaptis, jinai niekada negali būti atskleista. Ir tas vat šioje vietoje yra, svarbu, džiugu, mes turime pirmąjį skambutį, kasgi mums skambina.
Mums paskambino Vidas. Kalbėkite, prašom.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Skambina Vidas.
Malonu, Vidai, kalbėkite. Iš kur esate?
Tai, iš tikrųjų, kalbant apie melą, tai ir daug kas sako, kad nemėgstu, pavyzdžiui, meluoti, arba blogai yra melas, bet ko gero vis tiek yra tokių situacijų, manau, kad turbūt nėra, kad taip, kad nei vienas žmogus nebūtų kažko pamelavęs.
Teisingai.
Ir norėjau paklausti tokio dalyko.
Apie darį Mariją, man atrodo. Gerai, bet išgyvenu čia sutinku. Klausau, atsiprašau, Vidai.
Taip, norėjau paklausti tokio dalyko. At kur ta riba yra, kad jau peržengta riba ir tas, kaip sakot, melas jau nebebaltas. Ir kad kur ta riba, kai jau yra nuodėmė ir jau peržengtos ribos ir jau skaitaisi padaręs nuodėmę, kaip sakyti.
Gerai, ačiū Vidai už klausimą, tai pabandysime apie tai pakalbėti ir pasinagrinėti. Vidas užduoda klausimą. Kur yra riba?
Man atrodo, čia klausimas, ką mes atsakėm, tai iš kitos pusės reiktų atsakyti šitą klausimą, ne? Kada jau, mes kalbėjom, kada galima ir kada tai neskaitom, tai dabar kada jau nebegalima, tikrai.
Jo, tai vienas dalykas yra, mes turime, aišku, atskirti kelis dalykus. Ir vėl, čia visur, aš manau, yra pakankamai slidi riba, ypatingai, mums, kadangi mes spręsdami esame įtakojami savų norų ir tas, pažiūrėjau, kartais pateisimas vienu arba kitų dalykų, arba netgi, pažiūrėjau, tiesos nutilėjimas, jisai dažniausiai yra dėl to, kad man taip yra patogiau, man taip yra geriau, nors kartais tai pridengiame, kad maždaug aš tai darau dėl kito. Pavyzdžiui, kai žmogus guli ligos patale ir labai sunkiai serga ir žino, kad iš tiesų jau viskas. Labai aiškiai gydytojai pasakė, brangieji, viskas. Ir dabar ligonis sako, kokia mano situacija? Ir šitie giminaičiai sako, viskas tvarkoja, tu laikykis, turėk viltį, viskas gerai. Ar čia yra melas ar ne melas? Ar jie teisingai pasielgia ar neteisingai pasielgia? Ja, aš keliu klausimą. Kaip jums, aš nežinau, ar jums yra tokios situacijos pasitaikiusios, bet manau, šitą situaciją bus daugelio žmonių gyvenime, kada susiduri su tuo, kai turi pasakyti kažką tokio, kas gali sukrės gerokai tą žmogų.
Tai bet kuriuo atveju, aš manau, vis tiek žmogui išsakyta tiesa yra tiesa ir tai tas žmogus yra nusipelnęs tiesos. Net neturi nusipelnyti realiai tiesos, nes tai yra apie jį ir tai yra jo tiesa ir jisai turi ją gauti.
Jam priklausantis dalykas.
Sakys, matai, kokia mano padėtis, o tu jį ar ją pasisakysi, o dabar tau šakys.
Tai yra įvairių būdų pateikti visą tai ir pasakyti.
Tai ar, pavyzdžiui, ar žmonės, kurie savo artimiesiams pasako, nepasako va šiuo atveju tiesos, ar ten jie nutyli, jie elgiasi teisingai ar neteisingai?
Na, aš, pavyzdžiui, norėčiau žinoti tiesą, atrodo taip, bet galbūt, aš manau, priklauso tam tikrą prasme ir nuo žmogaus.
Iš vienos pusės, aš manau, lengva pasakyti, norėčiau tiesą tol, kol ta tiesa yra pakankamai graži, bet, na, tai sakai, kad jinai yra, šis dalykas, aišku, yra sunkus, aš nesakau, kad tai nenorėtum, bet, na, teorinė prasme mes, aišku, žymiai lengviau yra ją išgirsti. Ne, viskas teisingai. Mes daugelį kartų, pavyzdžiui, aš kartais savo klausiu, mes skaitom, pavyzdžiui, apie kankinysį, pavyzdžiui, viena iš tų tiesos pasakymų yra tikėjimo tiesos skelbimas, kiekvienam iš mūsų priklausančių yra liudyti tiesą. Ir liudyti tiesą galima įvairiais būdais. Ir vienas iš aukščiausių tiesos paliudimo būdų yra kankinystė, prisėmimas. Tai, dabar iš tiesų truputėlį darbai tiek užsibėgo, kad aš pagavau gal paskutinius, kuris 4-5 mėnesius matyti šito klausimą neuždaviau savo, nes Marijos Radijos darbo diena
yra
Oi, ne, čia palaima, žinokite, jūs ten... Žiūrėkit, visi, kurie dar nesate buvę Marijos Radijo, kurie nesavanoriaujate Marijos Radijo, žinokit, verta pradėti, nes čia būti yra palaima, tikrai... Na, tai sunku apsakyti, tai tikrai nekankinystė, bet tiesiog tiek daug yra taip intensyvu, kad na, tai, kas yra dėl amžinybės, bet laikinume, kad tas truputėlį amžinybės klausimas, į kurį aš atsakymą ir taip nerandu, jis truputėlį atsidėjo. Tiesiog aš kartais savo užduodu tą klausimą, ar aš sugebėčiau, ateitų tokia situacija, ne? Ir, atrodo, kunigas viską, ir tada pirmas, atrodo, kyla toks iššūkis, o, jo, tai savaime aišku. Bet, labai aiškiai aš suprantu, kad iš vienos pusės aš tikrai, jeigu būtų tokia situacija, aš labai norėčiau, kad aš sugebėčiau, kad aš išsilaikyčiau toje tiesoje ir paliudyčiau iki galo. Bet aš nežinau.
Progų bus.
aš norėčiau, aš meldžiu, kad viešpats, jeigu bus tokios situacijos, kad suteiktų man tos išminties ir drąsos ir viso, ko reikės, bet aš nežinau. Tai čia va tas pats, mes iš vienos pusės norėtume, bet iš kitos pusės nežinome, kaip tai atlaikytume. Tai norėjai kažką sakyti, Žygimantai, dar. Ne?
Jo, gal aš dar norėčiau šitoj vietoj. Ta pati situacija, ne, su ligoniu ir ar jam sakyti ar nesakyti, man atrodo, kad verta pasakyti dėl to, kad galbūt jisai tas, kad ir liko kelios dienos, ar ne, galbūt jisai gali jas išnaudoti iš pažinčiai arba ten, jisai
Bingo!
Turi, ne, kažkokių gyvenimo tikslų, kurių galbūt nepadarys, neatsikels iš lovos, nenuis ar ne, nešoks su parašiuto ar dar kažko, kas dažniausiai būna, ar ne, ką daryčiau, jeigu aš, žinočiau, kad aš mirsiu rytoj, tai, ten būna daug visokių dalykų, svajonių išsipildymai. Bet šitoj vietoj, tai, labai realu yra pasakyti, kad, išnaudoti tą laiką tinkamai.
Tai sudėjus tokius truputėlį akcentus, aš pirmiausia pasakysiu, labai teisingi Matas prieš tai pasakė. Tai yra, kad, reikia žinot, kaip pasakyti tiesą. Kartai žmogų reikia paruošti, kad jisai ją galėtų priimti. Ne? Kitas dalykas yra labai svarbu, pavyzdžiui, kad ir tokioje situacijoje pasakyti, nes mes galime atimti žmogaus, pavyzdžiui, galimybę. Gal iš tiesų tai yra žmogus, kuris, visą gyvenimą atidėliojo išpažinti dėl įvairių priežasčių. Kartais mes, galvom, jau mums nebeatleis arba neįmanoma. Ir tik atsidūrus tokioje situacijoje, supranti, kad, arba dabar, arba niekada. Ir įvyksta tie atsivertimai. Kitas dalykas, net jeigu žmogus gyveno visą laiką su Dievu, tai tuo labiau jisai norės save pastiprinti to vadinamu maistu į amžinybę. Tai bet kokiu atveju, pasakyti taip, kaip aš tau sakiau, tai dabar tau šakės. Kad čia tikrai netinkamas būdas ir tame nėra meilės. Kad tiesa be meilės jinai nužudo. Jinai pati tiesa iš savęs kaip tiesa, nes Jėzus yra tiesa irgi, bet jis yra ir meilė. Kad jie eina visi kartu. Tad mes, kai kalbame apie tiesą, mes turime visą laiką kalbėti, kad ta tiesa yra meilė. Ir kai kalbėjome apie tą nuslėpimą prieš vokiečius, kad maždaug, kad žydų nelaiko, yra ne todėl, kad jie norėjo meluoti, ne todėl, kad norėjo apgauti, bet iš meilės, tiem žydams, kad jie būtų apsaugoti. Nes, nei vienas neturi teisės kesintis į kito gyvybę. Ginantis taip, bet tie žydai jiems nieko nedarė. Ginantis aš turiu teisę, jeigu to pareikalauja, atimti net ir kito gyvybę, dėl to, kad jis jau puldamas mane, jis atsisakė savo teisės į savo gyvybę. Bet aš tik tai tuo atveju, jeigu to reikia, jeigu tai manoma pasiekti nenužudant, netimant gyvybę, savaime aišku, to nereikia daryti. Bet kokiu atveju, tik tokiu būdu galima. visais priešingais atvejais, šiuo atveju tas tiesos yra nepasakymas arba pamelavimas, galima būtų atnešio sakyti, jisai nėra melas, ta prasme, apie kurią mes kalbam. Tai nėra nusižengimas tiesai. Nes šiuo atveju toks pasakymas, kuris galima sakyti tiesos nepasakymas arba pasakymas neteisingų dalykų, jisai yra tiesos apie meilę išpildymas. Tai kalbėti apie ribas yra, yra žymiai lengviau visą laiką, kai mes žiūrime į atskirą situaciją, bet kokiu atveju tos ribos iš karto pasimato, kada mes kalbam apie tai, jog man yra naudinga, kad naudinga yra kažką padaryti ir tada aš kažko pasieksiu, aš siekiu savo kažkokios naudos ir tada meluoju. O čia kaip tik ir klausė, ar šventas melas yra melas, ar gali būti šventas melas. Na švento, nes kai mes kalbėjome apie to žydų, čia nėra šventas melas. Nes čia truputėlį yra supainimi ir mes bandome pridengti. Šventas melas, jis dažniausiai kalba, ai, čia niekam žalos neatnešė. Žinai, aš ten, pavyzdžiui, kažkaip nusižengiau, kaip tu sakai, ten, pasakai, ai, tėvelių ten nėra, ar ten dar kažką. Kaip ir niekas nenukentėjo. Bet tai yra padaryta, bet kokiu atveju žala, žmogus buvo apgautas, buvo atsistota netiesoje. Tai tokio dalyko kaip šventas melas, kaip balta magija, ten, nežinau, jie neegzistuoja. Mes dažniausiai, kai sakom šventas melas, mes bandome pridengti tos pačius su ligonio, su, pažiūrėjau, ten greičio viršimo arba kitais būdais. Tai riba yra, matau, kad turime skambutį, dar truputėlį lukterkime, riba yra tenai, kur, pirmiausia, labai aiškiai, kur yra žala kitiems. Mes kartais jos galim nematyti, bet galime nujausti žala kitiems ir nauda savo. Nes tada jau tai yra kažkokių tikslų, bet kokiu atveju siekimas. Tai
man atrodo, tiesiog yra, kad jeigu mes sakom netiesa, bet dėl stengimosi dėl kito gėrio ir saugant kitą, tai, tai yra net nemelas, bet jo, jeigu mes...
Bet čia, čia irgi truputėlį, žinai, mes, pavyzdžiui, ateinu aš į teismą ir aš melagingai paliudys siekdamas, kad tam kitam bus gerai, bet tai bus melas. Tai čia yra labai atsargiai galima, reikia žiūrėti.
Čia tas, kaip įvardėjot, bendrai gėrį. Taip esmė, nes tikrai, jeigu ir toj situacijoje, kur teisme, tai dažniausiai turbūt aš meluočiau, norėdamas apsaugoti, nes jis gali būti mano draugas,
taip,
bendras,
mano dingas, taridas,
bet yra mano, viskas prasideda mano, realiai.
O tie žmonės, apie kuriuos tu kalbėjai,
jie ne mano dalis, realiai.
Ne mano dalis, bet apsiai, jie tai sakydami, jie saugo, priemsia, tuos, kurie tiesiog, ne mano dalis yra, bet netgi pasiryžė dėl to nukentėti. Tai jie negalvoja, kad, aš nesaugsiu, tai man čia bus nauda. Aš prieš tai kalbėjau, kad klausė, sako, ar kažkurį, Lina sako, ar kažkuriam ordinui prijaučia, sakiau, sausio 13-osios, nes esu nukentėjęs. kaip kažkada, kai jau prie bokšto ir ten gyniau, tai nei aš, nei niekas kitas, netgi tie, kurie tenai žuvo, jie negalvoja apie tai, kad aš ten einu žūti, arba aš einu tenai gint todėl, kad man, po to, kokios nors bus priemokos, kokios nors lengvatos. Po to tiesiog susirado, pakvietė, apdovanojo, ten sutikė ir taip toliau. Kągi, turime skambutį, kasgi mums paskambino? Alio, skambutis, Jonai! Ar skambutį turime dar vis?
Taip, mes turim skambutį, paskambino mums Tomas. Kalbėkite, Tomai.
Malonu, Tomai.
Gerbėjai Zikris.
Per amžius.
Norėjau užtuoti tokį klausimą, kaip dabar manot dėl pasakų vaikam, kur ten minimi Vilniai ir ten, mūsų, kad ir tautosakos, ar nesvarbu, ar ten kokio nors šiaip Disnėjaus ar panašiai ten visokio. Juk ten iš tikrųjų, rodoma, kad velnės, kartais, kad geras, ten panašiai, nors iš tikrųjų tai, smerktinas dalykas. Pats velnės, tai vat, ką jūs manas apie pasaką.
Tomai, galiu užduoti klausimą pačiam?
Taip.
Ar aš tik girdėjau prie telefono vaiką?
Taip.
Kelis vaikus turi?
Tris.
Wow, sveikinu, Tomai. Ir jauniausiam kiek dabar laiko?
Vyriausiai dabar yra 6, 4 ir 2.
Kągi, sveikinu, Tomai, ir ačiū, kad neapsiriboji, vienu vaiku ir tai jau bandysime atsakyti tavo klausimą. Dėkui, kad paskambinai.
Ne, dėkui su Dievu ir Dievui šlovė per amžius.
Dėkui, būtinai tikrai tik jam, amen. Na, pasakos. Iš tiesų, gal, nesakysiu, ten yra iš tiesų visa psichologija vaikų su pasakomis, kur mes galim kažkokius blogius išvelgti, bet kokiu atveju, na, bendraja prasme, pasakos nėra blogai, istorijos nėra blogai. Kitas dalykas, kad yra dalykų, kurie vadinami pasakomis, bet kurie, na, yra labai kryptingai nukrypti. Pavyzdžiui, dabargi pasirodė pasakos vaikams apie karalaitį ir karalaitį. Tai, kaip mes iš vaikysės, manau, prisimename tas pasakas apie karalaitį ir karalaitę, tai dabar karalaitis ir karalaitis, ar ten karalaitė ir karalaitė, nežinau, net nežinau, kaip čia pasakys. Princesė, princesė, atsiprašau, jo, kažkaip gal nesirimuoja.
Ne, negalim, nes jis tiekinai tada princesė, o jis karalaitis.
Ne, bet ten nebuvo, tai princesė ir princesė, karalaitis ir karalaitis, tai pasakytim, tokios pasakos jos nukreiptos tiesiogiai ir sąmoningai iškreipyti tiesą. Tai apie tokias pasakas, arba, pavyzdžiui, apie tas pačias pasakas, kur velniai, kaip sakė, vaizduojami kaip geri, kaip žmogui ten padedantis arba naudingi. Pasakos, kurios yra tendencingai nukreiptos.
Uždengti blogį.
Neuždengti, o iškreipti tiesą.
Apie blogį.
Jo, ir apversti blogį, parodyti kaip geriu. Tai tos pasakos, jos iš tiesų yra blogos ir, na, jų nereikėtų duoti, nei vaikams skaityti, nei duoti.
Manau, čia yra toks, pasakos tiek, jis yra archetipinis pasakojimas, kuris formuoja tam tikrą mąstymą ir man atrodo, kaip mes Lietuvoje neturim, gal dabar gal nebėra tai, bet man atrodo, lietuviams visą laiką būdavo tos, ypač tas kipšiuko motyvas, nes tai kvailelis yra, mes gerai žinom, nutikinti žmonės, kad su piktuoju negali jokauti ir jis nėra kvailas realiai.
Tai, jis sugeba gerai apsimesti kvaileliu, tarsi tu laimi.
Ir galiausiai žvelgi savo pralaimėjimą, tai kažkaip jo, manau, tai nėra geras dalykas, ta tokia priedanga, nes tai realiai suformuoja, kad tu turi galę žaisti su blogio, ne? Tas toks, aš galiu įsivelti visą šitą. Bet man šitas iškėlė vieną tokį klausimą, ne? Kai buvo, kai va dabar apie pasakas kalbėjom, aš kažkada žiūrėjau vieną tokį vyruką ir niekad savo taip ir neatsakiau į klausimą, ką aš manau. Jis iškėlė klausimą, jis labai stipriai pasisakė prieš sakymą, pavyzdžiui, vaikams, kad kalėdų senelis tikrai egzistuoja. Tai jis sako, ir čia buvo visiškai toks tiesiog jis įsako ir toksai nutikintis vyrukas ir sako, kad jis iškelia tokį, kad, tu sakai, kad kalėdų senelis egzistuoja ir sakai, kad Kristus egzistuoja. Ir tada vieną dieną tu pasakai, kad kalėdų senelis neegzistuoja, ne? Ir man visą laik toks buvo, kad, kame visame yra, ne, nes man tai aš ilgai laiką tikėjau, kad kalėdų senelis egzistuoja, bet man asmeniškai nebuvo problemų.
O, pasme, ne?
Ne, šventas Mikalojus, man atrodo, egzistavo.
Jo, tai čia, kaip sakai, mes žinome tą visą kilmės istoriją, net ir drabužio, ne? Raudonį drabužį. Na, čia tik tai Rusijoje, ryškiai, mėlinais tapo mėlinais, bet jie labai aktyviai pasisako prieš tą mėlyną spalvą kažkaip.
Tai vat, man atrodo, va tokių, irgi toks galėtumėm iškelti klausimą apie sakymą, kad mistiniai personažai yra realūs, kaip vaikams va šitas toks dalykas yra.
Žiūrėk, iš tiesų, na, tiesiogai negalėsiu atsakyti šito klausimą. Čia reikėtų, irgi... čia yra, na, tas psichologijos dalykas, vaikų psichologijos. Aš esu kažkada truputėlį ten girdėjęs taip, ne visą tą paskaitą, kur kaip tik kalba vaikų psichologija apie tuos visas pasakas, apie tą įsivaizdavimą, kad tai yra tikroviška, tų pačių ten drakonų tenai ir visa kita, ir kad tai iš tiesų yra augimo ir brendimo dalykas, tasme ir ten fantazijos vystimas ir taip toliau. Tai čia, tai nėra tapatus dalykai, žinai, kalėdų senelio egzistavimas ir, žinai, ir Kristus egzistavimas. Nes, kai ir kalbame, tas ir eina ir vaikas po truputį auga ir bręsta ir priema, kad iš tiesų kalėdų senelis yra to, tam tikras įkūnymas tokios to gėrio. Gėrio, kuris kažkada tai turėjo, taip, dovanojimas savęs, kuris, na, turėjo savo labai irgi realią pradžią, ne, Mikalojų mes kalbame. kaip tą vyskupą, kuris eidavo ir pasirūpindavo tais stokojančiais, tai tas raudonas drabužis, nes anksčiau vyskupų drabužiai buvo visą laiką raudonai apsirengę būdo, dabar mes tik taip ir tam tikrom progom ten iškilmėm, mes galim pamatyti vyskupus apsirengusius, reiškia, su raudona sutano. Šiaip jie visą laiką vaikščio normaliai su juodom, tik tai tas sagutės ir siūlas yra raudonas. Kažką Linas nori pasakyti.
Taip, ir aš iš tikrųjų skaičiau tokį įdomią studiją apie pasakas, ir ten buvo rašoma, kad per pasakas vaikai formuoja savo moralinius visus vertybės, įsitikinimus, kad tu, pavyzdžiui, padarysi tiek ir tiek darbų, gausi princesę, pusę karalystės, moko sunkiai dirbti, nugalėt blogį, gėris laimi. Ir tokios pasakos yra geros. Bet ką mes matom dabar, tai iš tikrųjų matom, pavyzdžiui, Harry Potterį, kur magija rodomas kaip geras dalykas, arba pasakos suaugusiam, kai vampyrai yra romantizuojami ir idealizuojami. Ir iš tikrųjų čia turbūt yra labai geras klausimas apie tas pasakas. Ir antras dalykas, kas man tiesiog jau grįžtant ir pažvelgiant šiek tiek kampu kitu, mes iš tikrųjų aptarėm daug dalykų, kur kalbame, kaip tas gali būti toks melas gelbintis gyvybės, bet taip pat man į galvą pastoviai braunasi tokia mintis, kurią įkūnė žodis Černobylis. Ir būtent, kur būtent melas
prisimenu,
arba tiesos nesakymas
prisimenu.
Turėjo tą poveikį tūkstančiam.
Saulėta diena buvo labai graži. Bėgiojau su vienom glaudėm, reiškia, sodą. Va, dabar, kaip sakant, plaukų mažėja. Targoj, tai mes, reiškia, Linai, grįžime prie tavo truputėlį to klausimą, nes turime jau skambutį, paklausykime, pakalbėsime, tai galėsime sugrįžti, nes visą laiką prie telefono labai sunku yra laukti.
Mums paskambino klausytojų Eglė, turi komentarą dėl pasakų.
O, labai gražu.
Prašom, kalbėkite, Eglė.
Sveiki.
Taip, aš esu Eglė, 8 vaikų mama.
Wow. Klausykite, sveikinam, gal dar kas nors iš daugiau vaikų paskambins. Klausime jūsų komentarą dėl pasakų.
Labai buvo įdomus klausimas tėčio, kuris prieš tai skambino dėl pasako apie velnius. Tai esu domėjusius tą temą ir truputėlį skaičius. Tai būtinai yra vaikam būtina skaityti tradicinės lietuvių ar kitų tautų liaudės pasakas, folklorą turi mintį. Yra būtina. Ir dabar kokia esminė priežastis. Dėl to, kad blogis ten visada yra blogis, gėris visada yra gėris. Ir blogis visada jis pralaimi, jis nugalimas visada. Tai yra labai aiški takoskyra. Va, ką jūs pasakėt apie šiuolaikinės pasakas, tai jau takoskyros nėra ir jos yra pavojingesnės. Arba pavojingos netgi.
Kągi.
Senos pasakos. Juk velnės galiausiai visose liaudės pasakose irgi pralaimi. Ir ko yra mokomas žmogus, kad, pavyzdžiui, nelieskite ne savo sferą, nebendradarbiauk su tom būtybėm. Ne tavo pasaulis, nesikiški jį.
Kągi, labai džiaugiuosi už jūsų vaikus. Eglė, tikrai o tai yra labai svarbu. Ir aišku, aš labai tikiuosi, kad jūsų vaikai žino, kad jūs jais labai džiaugiatės.
Taip, nors paauglystė būna sunku.
O taip, tikrai prisipinu, mano tėvams irgi paauglystė, mano paauglystė buvo sunku. Kai ačiū, Eglė, jums už jūsų komentarą, labai, labai gražiai sudėlioja šitą dalyką. Va, tą skirtumą tikrai, na, neveltui aš vaikų mama, tą skirtumą tarp tų tradicinių, reiškia, tarp tradicinių pasakų, kuriuose mes, kaip skaitėm, tas galbūt kipšas yra kvailelis, bet vis dėlto pabaigoj prieinam prie to, kad tas kvailelis parodo savo tikrąjį veidą, bando įveikti ir po to jis vienaip arba kitaip yra, reiškia, nugalimas. Grįžkime prie klausimo apie Černobylį. Gal kas nors turėtumėt ką pasisakyti?
Ne.
Jo, tai nu, čia yra dar vienas dalykas. Bet mes čia, man atrodo, šitas klausimas jisai tiesiog patvirtina, nu, taip, apie ką mes truputėlį kalbėjome, kad tas tiesos slėpimas arba, nu, melaginkė kažkokie pranešimai, jie buvo daromi dėl to, kad Tarybų sąjunga bandė išsaugoti gerą veidą. Negalvodami apie pasekmes, aš žinau apie tos žmonės, kurie ten ėjo tvarkyti ir kai ten buvo, maždaug ten siunčia tave, man atrodo, ten kiek tai mėnesių turi dirbti, bet jeigu tu nubėgsi tenai, va, ten to stogo, ten kažkokį lakštą numesi ar tenai dar kažką padarysi, tai tu iš karto galėsi važiuoti namo ir daug kas, nu, tada susigundė, bet nežinodami, kad iš tiesų tenai nubėgė, jie gauna iš karto mirtiną dozę to spinduliavimo ir na, mirtis jų ir pabaiga buvo pakankamai ir greita ir tikrai labai, labai skausminga. Tai vat vėlgi tas, čia mes vėlgi prieinam prie to, kada tiesos nesakymas arba jos iškreipimas buvo daromas su tikslu pasiekti savų tikslų. Turime, kągi klausimą, sako, per trumpą žinutę, ar melas gali atmesti Dievą, juk ir Kristus Piloto teisme sakė, kas sako tiesą, klauso mano balso, tai kas yra tiesa? Ar melas gali atmesti Dievą, tai kiekvienas melas atmeta Dievą. Tai, kad nu, Dievas, ką Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tai bet kokiu atveju, aš labai teisingai, čia net neklausimas, gali būti mano patvirtimas, kad kiekvienas melas, jisai, reiškia, atmeta Dievą. Ir tikrai gyvenimas tiesoje yra įmanomas gyvenimas su Dievu. Ir pirmiausia, mes kalbam apie tiesą tiesą prieš save. Nes vienas iš sunkiausių dalykų, pažinant iš pažinties, na, ir atsistoti tiesoje. Ir vienas dalykų, kodėl, Dievas daug matyti priežasčių turėjo, kodėl, pavyzdžiui, įsteigė išpažinti va, tokiu būdu, kokią mes iki šiol turime. Nu, pasakyt, būdu, kada ne aš pats savo atsisėdu, atsiklupu, atsiguliu, susikniubau prieš Dievą ir pats savo jam viską išsakiau, bet kažkas girdė. Anksčiau tai buvo iš vis, tai yra vieša, kada tu visos bendruomenės akivaizdu atsistoji. Dabar mes turime vieno, na, Dievo, bet prieš kunigą. Na, ir vienas iš tų dalykų yra, kad tas kitas asmuo yra kaip saugiklis tau, kad tu išliktum tiesoje. Nes netgi tikrai dažnai būna, kai žmogus pasako kažkokio nuodėmę, nu, atsistoja tarsi tiesoje, jis pato iškart, bet, žinai, dėl to tenai aš taip padutiko, dėl to, kad tenai va tas padarė, anas kaltas ir mane čia taip, ir jis bando save pateisinti. Ir tada kunigas sako, pala, tai tu kaltas ar nekaltas? Jeigu tu nekaltas, tai tada, nu, nereikia sakyti, bet jeigu kaltas, tai, nu, neišsisukinėk. Tai va tas atsistojimas tiesoje, pirmiausia, prieš save. Ir mums ta riba, ypatingai, jeigu mes turime, na, sąžinę, kuri gyvena su Dievu, nuolat gali parodyti labai aiškiai mūsų širdis. Ir na, sąžinė. Ir jinai, na, jeigu pradeda duoti signalus, tai greičiausiai tai yra tiesa. Jeigu nuėjus iš pažinties, nu, pavyzdžiui, yra dalykų, kur aš žinau, kur buvo, ir bet kyla klausim, pavyzdžiui, ar vienaip ar kitaip, nes kažkas yra neramu, paklauskit kunigo. Sakykit, va tokia ir tokia, noriu paklausti, ar čia yra, pavyzdžiui, nuodėmė ar nenuodėmė, tuo pačiu melu, ar čia yra melas ar nemelas. Ir tada pasakyti, 90-95%, jeigu ten kažkur kirba ir graužia, kad kažkas tai, tai bus didesnis arba mažesnis melas. Sau, artimui, nu ir to pačiu Dievui. Kągi mes turime dar vieną skambutį, tai turiu, kad mes šiandien jau muzikinės pertraukėlės nepadarysim, laikas trumpas.
Mums vėl paskambino Tomas, nori pakomentuoti.
O!
Dar kartą Eglės atsakymus.
O, klausiai, tai savo.
Prašau, Tomai, kągi, kalbėkite.
Trijų vaikų tėvelis pakomentuoja 8. Tomai, klausom. Per amžas dar kartą, labai nuostabu.
Tai va, norėčiau tokį dalyką, atsiminkim, kad visų tų folklorinių tautosaka, tai yra persmelkta praktiškai vien pagonybė, nes va, ten tris kartus pabels, ten ėjo per tris ten kažką, ten pas trečią ten rado, gerai, tai blogis, nu, ten blogis gėri, nugali ir panašiai. Prisiminkim, kaip, pavyzdžiui, vat ir dabar paimkim pavyzdį, kaip tie baltieji magai, kaip yra, kurie...
Taip, mes ir kalbėjome apie tas baltasis magijas, kad...
Jo, tai va čia kaip palyginimui, ta prasme, kad tai yra propagavimas pagonybės, paskui nenuostabu, kad kartais, vat, irgi, aišku, čia asmeninis pavyzdys bus, bet vaikas vienas grįžęs iš darželio užsiminėjo būrimu ant sesės. Už tai, kad matė pavyzdį, aš tik neišsiaiškinu, ar ten kiti vaikai, ar čia iš pasakos kažkas atėjo.
Jo,
tai va, ir geriausia vaikui šiaip tai skaityti šventraštą apskritai, nes aišku, parengit ant tas vietas, juk jie visi imlus yra, jie nuostavu, ta prasme, Dievas juos labai apdovanojas yra imlumo. Tai va, geriau yra vietoj pasakų skaityti šventą raštą.
Kągi, dėkui Tomai jums už komentarą. Galėčiau pasakyti, kad iš tiesų yra, čia reikėtų žvelgti galbūt jau, nu, konkrečiai pasakas, nes Na, simbolizmas, tai mes simbolizmą iš tiesų galime rasti ir šventajame rašte. Mhm. Taip, bet tai, nu, gali būti, bet vėlgi, ir su magijos elementais. Čia jau reikia iš tiesų žiūrėtis ir atsirinkti. Ir jeigu manau, kad, na, vat, pažiūrėjau, šita pasaka iš tiesų, na, pakenks arba, na, bus neteisingai suprasta, yra keli būdai, keli dalykai. Arba aš tos pasakos, nu, vaikams reiškia nebeduodu, ne? Jo, gerai nuskabėjo kunigas, sako, aš savo pasakos vaikams nebeduodu. Jo, kai aš sakau, aš turiu pirmi 7 vaikai jau mano užaugo, dabar jau 2. Net negaliu sakyti, kad auginu. Dėl to, kad, na, jie yra mano krikšto vaikai, sutvirtinimo, reiškia, ten vaikai, tai... Tai dabar, aišku, tie krikšto vaikai jau auga sekantį. Tai, sakant, tokiems arba tada nebeduodu. Arba tada galbūt skaitai su jais ir truputėlį ir aiškini, kas yra padedi. Taip, tas yra labai gražus dalykas su vaikais, pavyzdžiui, paskaityti šventąjį raštą. Yra tikrai nuostabu ir yra labai gražių vietų. Tai nereiškia, kad vaikui reikia viską duoti skaityti, va čia, kai kalbame apie tiesą. Ane? Va čia, pavyzdžiui, sako, tai, nu, tai jeigu kalbam apie tiesą, tai tada vaikas to paklausė, sako, iš kur aš atsiradau, ką mama turėtų vaikui atsakyti?
Man atrodo, tai yra, iš kur atsiradau, man atrodo, nuo vaiko irgi brandos labai priklauso. Aš kažkada, nu, mano mama psichologė šiaip yra ir tiesiog, ir šiaip diskutavo.
Užuojauta?
Ne. Tapo psichologė, kai aš išvažiavau studijuoti, tai tokia profesionali, tai visai gerai. Tai, bet yra, man atrodo, ir tam tikri principai, kuriuos vaikas gali priimti. Ir yra tam, nu, kaip pasakyti, tam tikra tiesa, kurią jis gali absorbuoti, ne, ir tiesiog paprasčiausias dalykas yra, kaip pasakyti, nes tikrai pavyzdys toks yra, kad, pavyzdžiui, vaikui pasakojant apie lytinius santykius, jeigu iškart duodė jam papasakoj, jis neturi, pavyzdžiui, ten kokių 4, jis po to visą laiką gali bijoti, kai tėvai sueina dviesiai miegamai, nes jis išsigas, nes vadinasi, tėvai taip daro ir tai yra nu.
Ten pasakoja vieni tėveliai irgi, kur, vat, nu, vat, tipo, reikia viską sakyti ir atėjo vaikas, va ten, man atrodo, gal 5 ir va, paklausė, iš kur atsiradau. Ir tėvas pradėjo, reiškia, pasakoti. Ir staiga tik vaiko akės tokios ir vedės ištyso, nes vaikas iš tiesų neto klausė. Taip, kad aš kažkaip ir girdėjau, man atrodo, laidą, kur apie tai kalbėjo. Sako, pirmiausia, reikia išgirst, ko jisai klausė. Dėl to, kad iš kur aš atsiradau vaiko 5 ar ten 4 yra vienas klausimas ir 10 yra visai kitas klausimas.
Sakau, nuo vaiko paties
taip,
amžiaus.
Aš labai džiaugiuosi, kad nedavė atsakymo, nu, neveltai mama psichologė. O iš karto reiškia atkreipiai, kad da, šiuo atveju pasakymas, kad tu atsiradai iš mamos pilvuko, jisai nebus melas. Bet jam to ir užteks. O jeigu tu paaiškinsi, kas ten su kuo susikryžmino ir kaip ten augo, ir kaip ten brendo, ir ką ten po to reikėjo nukirpti, kai vaikas gimė, tai tada ne jisai supras, jau nekalbant apie tai, kad tu gali išgazinti, nes jis tokių dalykų dar nežino. Ir iš kitą, jis to neklausė. Jisai, vat kaip mes kalbėjome, tam tikrai reikia paruošti, ne tai tiesa, kai kalbėjome apie ligonis. Tai šiuo atveju irgi, jisai turi priaugti prie tos tiesos, kad jis ją galėtų priimti. Ir nepapasakymas vaikui apie lytinius santykius, tai nėra melas. Jis dar priaugs prie to. Ir va tada jisai sužinos visą kitą. Kągi, tai ar einame toliau, ar dar turime iš šią klausimą?
Dar greitas klausimas būtų, labai dar prieš pažinties norėčiau grįžti, kaip yra su to tiesos liudymu.
Tai paprašysiu atnešti stulą. Ir tai vėl bus viešas išpažintis.
Iš tikrųjų, dėl būtent tos tiesos liudymo išpažintyje, bet esu tikrai susidūręs ne kartą, kad aš pats, kai bandau pasakyti tiesą ir galvoju, koks aš blogas ir...
Ne, tai ir tu atrodo, nesakai tiesos.
Ir atrodo, tiek perspaudžia, kad aš atrodo, kad, nu, iš tikrųjų, o realiai tai tenais tiek ir te buvo to viso.
Ne, bet pirmas dalykas, tai tu jau nebelieki tiesos, kai tu sakai, koks aš blogas. Nes tu nesi blogas. Reiškia, tu ir tavo poelgis, tai nėra, jūs nesate tapatus. Tu esi tas, kuris blogai pasielgia arba netinkamai pasielgiai. Mhm. Bet tu nesi blogas. Va čia ir čia labai problema yra su tėvais, kurie ten, nu, vaikams kala arba su mokytais, pavyzdžiui, kurie kala, kad tu esi blogas, kad tu esi toks, kad tu esi šioks. Ir sako, nu, tu kalk ir vieną dieną jisai, nu, priims tai kaip tiesą apie save ir jis taip elgsis. Ir tu tada gali nesipiktinti, kad jis taip elgiasi dėl to, kad, nu, tu jam suteikiai apie save tokią tiesą. Tai va čia yra mano vienas iš tų dalykų, kad, na, aš... Čia nepriklausomai kokio dydžio nuodėmė, bet nes kuo arčiausi Dievo, tuo ir mažesnės nuodėmės, nu, tampa, atrodo, subingesnis arba baimingesnis pačiam, bet ne to, kad koks aš, bet nu, kaip aš galėjau, reiškia, pasielgti.
Tai, ką aš norėjau labiau pabrėžti, kad mes dažnai sakydami, norėdami, trokšdami pasakyti tiesą ir nugalėti tą baimę savyje pasakyti tiesą, mes dažnai perspaudžiame ir vis tiek nepasakom tiesos, nes pasakome pagražintą tiesą, realiai... Tiek bandom nugalėti tą baimę pasakyti tiesą, kad mes pasakom, kokių mes baisių dalykų padarėme ir kurie realiai nėra jau tokie ir baisūs, kurie...
Kartais žmonės iš tiesų, vat, kaip mes kalbėjom, kad iš pažintyje bando pateisinti, tai yra kartais žmonių tokių, kurie, na, bando viską sutirštinti ir dar, na, prikurti kažko, kad, nu, tai yra darbais. Tai dar vienas nebuvimo tiesoje, tai reiškia, pavyzdys.
Slidi riba yra iš tikrųjų tarp.
Tai maždaug būni iš pažintyje, pasakai ir tada skirti, čia melavau, aš čia perspaudžiau smarkiai.
Nu, matai, šitie dalykai yra pavojingi, va, tai yra šventvagiška ta išpažintis, kada samoningi žmogus ten su
melavau. Bet čia reikia samoningumo.
Taip, savaime, aišku, čia reikia samoningumo, kad žmogus samoningiai nuslėpė, reiškia, tarsi, kad samoningai suprasdamas apsisprendė ir tai padarė. Ir tai po to reikia, na, tai reikia atlikti. Štai kodėl ypatingai tuos, kurie eina, nu, reguliariai iš pažinties, reguliariai, aš nežinau, pažiūrėjau, kartą mėnesį, aš pažiūrėjau, kai dirbdavau parapiją, aš visą laiką skatindavau neiti prieš pat šventes. Dėl to, kad tada ateina visi tie, kurie neina normaliai iš pažinties. Tai, na, o kunigų kiekis šiuo atveju ribotas, nes, na, jeigu aš einu normaliai iš pažinties, tai greičiausiai aš noriu atėjęs prie, nu, kunigo išgirsti ne tik tai, kad dėkodamas už nuodėmės, nuodėmė atleidimą Dievui, Dievui, reiškia, ten pasimels tą ir iš karto girdi, reiškia, žodžius. Normaliai aš noriu kažkokią matyti ir reiškia, žodžio, padrasinimo, pamokymo, patarimo. Tai, kad, nu, norėčiau, kad truputėlį man duotų dar ir ne tik dvasinio tos malonės, bet ir truputėlį to peno, kuris man galėtų eiti iki kitos išpažinties geriau. Todėl visą laiką pirmas dalykas yra geriausia tada eiti, nu, tada, kada dar netina tas piko laikas. Antras dalykas yra gera susirasti savo nuodėmklausį. Tai reiškia, tikrai, na, mes turime kiekvienas teisę, nu, kunigai dažniausiai jie pasirenka savo, reiškia, dėl to, kad mums reikia asmeniškai tartis, nes kai visi kiti kunigai klauso iš pažinčių, visi kiti kunigai irgi klauso iš pažinčių, tai dažniausiai jau tariesi iš anksto ir važiuoji pas konkrečius ir mes jau turime normaliai savo konkrečius nuodėmklus, bet ir pasauliečiai, aišku, jeigu man, nu, staiga reikia, aš suprantu, kad, nu, man reikia, nesvarbu, kas bebūtų, bet man reikia, žinai, vos ne čia ir dabar, tai aš pas bet kurį nueisiu. Bet normaliai aš tada stengiuosi sutvarkyti taip, kad aš galėčiau nueiti pas tą patį, reiškia, nu, kunigą. Tai tas padeda iš vienos pusės išlikti ir tiesoje, iš kitos pusės tas pats kunigas, na, žmogiškai padeda tiesoje išlikti ir tarp išpažinčių labiau, nes supranti, kad prieš tą kunigą, kurį tu žinai ir kuris tave žino šiuo atveju, nu, kai tu ateini iš pažinties, reikės vėl tą patį sakyti, tai toks irgi pagalba labiau išlikti tiesoje, nes, na, pasakyti žmogui, kurio galbūt niekada gyvenime nematysi, psichologiškai yra lengviau, negu tam, kuriam, kurį tu paskui pastovė ateini kiekvieną mėnesį. Tai čia tokia pagalba, tai čia jau sakyčiau, yra sekantis žingsnis. Pradžioj tu atsugebi ateiti tik tai, o po to jau savo ieškai, kaip geriau išlikti tiesoje. Kitaip sakant, sukuri savo kliūtis nutolti nuo tiesos. Ir viena iš tų kliučių yra ta išpažintis pas tą patį konkretų kunigą ir galbūt netgi dvasinis vadovavimas, dar vienas dalykas, tai aš žinau, man atrodo, kad ir Kauno, pažiūrėjau, akademinė sielovada yra paskelbusi, žinau, kad Vilniaus akademinė sielovada irgi yra paskelbusi apie tą galimybę, kad jaunimas gali kreiptis, bet, nu, Galima kreiptis pas kunigus. Aišku, kartais būna sunku surasti. Kažkada, kai aš pats ieškau, sakau, nu taip, juokais, kai vis sunkiai sekasi surasti. Sakau, kodėl tu, sakau, vis nesusirandi? Aš sakau, visi geri užimti, o bet kokį imti nenoriu. Tai čia juokais toks dalykas. Bet kokia atveju, nu, mes turim ieškoti savo kliuvinių, kurie mums leistų ilgiau išlikti tiesoje, nes mes žinome savo silpnumus, tai vat statyti tuos tokias ribas ir užtvaras, kurios padėtų toje tiesoje išlikti, bet tas pirmas tiesoje išlikimas prasideda nuo išlikimas tiesoje ir tos tiesos skelbimas per tikėjimą, per paprastus ženklus. Ne? Išpažinimas, kad esu tikintis, kad meldžiuosi, einu į bažnyčią, kad aš laikausi Dievo įsakymą, netgi tų, kurie šiais laikais yra visiškai nepopuliarūs, ir jeigu kažkas sako, ai, čia dzin, aš sakau, ne dzin, ir tasme, nu, aš negaliu jūsų priversi, bet, nu, aš neprituriu tam, ką jūs sakote, arba tam, ką jūs darote. Vat, tai tas, vat, manau, nuo šito išlikimo tiesoje, mes pradėjome apie išlikimo tiesoje visose kitose dalykuose. Kai kalbėjome apie tą patį Černobylį, mes kalbėjome apie valstybę, kurioje na, Dievo tarsi nebuvo. Buvo skelbiama, kad Dievo nėra ir tada žmogus tampa tiesos atskaitos tašku nebe Dievas. Ir tada aš savo tiesą pasirinku. Šiandien man tiesa yra tai, o rytoj tiesa yra tai. Ir čia mes kalbame apie mirties pusmės, mes kalbame apie eutanazijas, mes kalbame apie tą patį, reiškia, vaisingumo visus dalykus, kur žmogus pradės spręsti, kiek aš galiu kurti ir ką aš su tą sukurtąją gyvybę galiu daryti, visa tai apeina, atsiranda tada, kada žmogus atmeta, kad Dievas yra tiesa. Nes tada žmogus atsiranda tuo atskaitos tašku. Tai kągi, dėkui Matai, Žygimantai, Jeva, Gintarė ir Linai, kad buvote čia, kai kurie iš jūsų neplanavote čia, kaip sakant, pasilikti porožinio maldos, tai dėkui, kad neišbėgote, galbūt ne paskutinį kartą čia, ačiū už įdomius klausimus, už pasisakymus, dėkui skambinusiems, tiems, kurie rašė trumpasias žinutes, mūsų laikas atėjo į pabaigą, būkite palaiminti ir sudieu.